Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 29 октябрь шаршемби күнкү түшкү берүүсүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, анда эмесе алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Интернетте пайда болгон жаңы сайт кызуу талкууга алынууда. Капилет жааган кар Кыргызстандын кышка болгон даярдыгын даана көрсөттү. Сирия качкындардын көйгөйү дүйнө коомчулугунун назарында турат. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөрдөн мурда кесиптешим Бакыт Асанов бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат. Бакыт, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Канада соту кыргыз кумтөрдүн акциясы боюнча Кыргызстандын доо арызын карай баштады. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргыз алтын ишканасынын президенти Током Мамытов кабарлады. Анын айтымында доо арызда өкмөт станция энерги компаниясынын арызы боюнча Сентарагултогу Кыргызстандын 60% акциясын камакка алуу мыйзамсыз болгондугун билдирген.
Азыр сот заседаниясы башталды да, систем Spence Energy боюнча жанагы чакырып атат. Азыр биз кандайдыр бир комментарий берсек, ал баягы биз соттун баягы жүрүшүнө таасир этип калат.
Буга чейин Куттуусай кени боюнча станция энерги компаниясынын арызын караган Москва соода экономикалык палатасынын алдындагы арбитраж кыргыз өкмөтүн 118 миллион доллар доого чыккан чечим чыгарган. Ал чечим негизинде өткөн апталарда Канаданын Онтарио соту кумтөр долбоору боюнча Кыргызстандын 60% акциясын камакка алган болчу. 20 октябрда президент Алмазбек Атамбаев бул боюнча өз пикирин билдирип, аны Кыргызстанды кызматка алуу деп атаган. Ал Атамбаевдин айтымында өлкө бийлиги бул боюнча чечкиндүү кадамдарга барат. Кыргызстандын улуттук банкы өлкөдөгү сомдун курсун тең салмактоо үчүн жыл башынан бери валюта базарына 331 миллион доллар чыгарды. Бул тууралуу Азатка аталган банктын акча кредиттик саясат бөлүмүнүн башчысы Раушан Сейткасымова билдирди. Анын айтымында мындай жол менен сомдун курсун туруктуу кармоо аракети көрүлүүдө. Сейткасымова сомдун курсу түшүп кетет деп дүрбөлөңгө түшүүгө негиз жок экендигин да кошумчалады.
Улуттук банк АКШ долларын таза сатуусу болсо 331 миллион АКШ доллар түздү. Кечээ гана интервенция болгон биз 22 миллион АКШ доллар сатылган. Анан бул чет элдик валютанын суроо талабын толук канааттандырууга жетет деп айтса болот.
Акыркы күндөрү Кыргызстанда доллардын курсу жогорулаганы байкалууда. Ушул тапта Бишкектеги валюта базарында доллардын баасы 57 сом 50 тыйындан 58 сомго чейин чыгууда, ал эми евронун баасы 73 сомдун тегерегинде. Украина, Донецк жана Луганскдагы орусиячыл козголоңчулар 2 ноябрда өткөрө турган шайлоону Орусиянын колдоосу бузукулук жана чагымчылыкка жатат деп баалады. Президент Петро Порошенко жикчилердин шайлоосу Донбасс өлкөмүнүн тынчтыгын коркунучка кептейт деп сындады. Ал өлкө аймагындагы шайлоолор Украина мыйзамдарына ылайыкканда өткөрүлүүгө тийиштигин бекемдеди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кремль чыгыш Украинада болуучу шайлоону тааныйт деп буга чейин айткан эле 26 октябрда Украинада Жогорку Радага кезексиз шайлоо болгон. Ага Орусия аннексиялап алган Крымда орусиячыл козголоңчулардын карамагындагы Луганск жана Донецк облусундагы 5 миллиондой адам катыша алган эмес. Орусиячыл күчтөр 2 ноябрь күнү бул аймактарда элдик республикалардын парламенттери шайланаарын жарыялашкан. Евробиримдик Орусияга карата санкцияларды күчүндө калтырды. 28 октябрда биримдикке кирген мамлекет өкүлдөрү Орусияга Крымды аннексиялап алгандан кийинки жана чыгыш Украинадагы козголоңчуларды колдогон үчүн киргизилген баардык санкцияларды талкуулашты. Италия жана Венгриянын лидерлери санкция таасир этпей жатканын белгилеп, аны бошоңдотууну же алып салууну сунушташты. Бирок көпчүлүк өкүлдөр санкцияны алып салууга каршылыгын билдиришүүдө. Мисалы, Литва Орусияга экономикалык санкцияларды дагы күчөтүүнү сунуштады. Евробиримдиктин кара тизмесинин башында Орусиянын Роснефть, Транснефть жана Газпромнефть, Уралвагонзавод компаниялары турат. Ал эми АКШнын кара тизмесинде болсо Газпром, Лукойл, Сургутнефтегаз, Транснефть, Газпром нефть сыяктуу 5 коргоону жана жогорку технологиялык мамлекеттик корпорациялар киргизилген. Ал ортодо өзбекстандык возгундар Өзбекстанга басымды күчөтүүнү сунушташууда. 28 октябрда Хельсинки комиссиясынын жыйынында өзбекстандык саясий возгун Санжар Умаров келерки жылы болуучу президент шайлоонун алдында өлкөдөгү саясий негиз менен камалып турган адамдарды бошотуу талабын коюуну АКШдан суранды. Оппозициялык коалициянын лидери бүгүнкү күнү түрмөдө жаткан саясий туткундардын көп чүлүгү бошотулушу керек. Бул улуттук жарашууга жакшы кадам болмок деп билдирди. Адам укугун коргоочу Human Rights Watch уюму Өзбекстанда камалып жаткан саясий тургундар түрдүү кыйноолорго кабылаарын жазып келет. Орусия Кыргызстандагы аскер базасын чыңдоону улантат. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдиргенин аталган органдын расмий сайты кабарлап чыкты. Маалыматка ылайык, Шойгу министрлик алдындагы коомдук кеңештин жыйынында сүйлөп жатып, Орусиянын тыштык аскер базаларын чыңдоону улантарын айткан. Биз тыштык аскер базаларды чыңдоону улантып жатабыз, анын ичинде Кыргызстан, Тажикстан жана Армениядагы аскер базаларды активдүү түрдө өнүктүрөбүз деген деп билдирген Шойгу. Учурда Кыргызстанда Орусиянын 4 аскерий объектиси бар. Алар Канттагы авиабаза, Ысык-Көлдүн Койсары жана Карабулуң аймагындагы сыноо полигону, Чалдуардагы байланыш түйүнү жана Майлы суудагы сейсмикалык борбор. Бул боюнча 2012-жылы жаңы келишим кабыл алынып, ага ылайык Орусиянын Кыргызстандагы аскерий объекттери бирдиктүү аскер аба базасы болуп бириктирилген болчу. Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча сүйлөшүү өтүүдө эки тараптуу сүйлөшүү Лейлек районунун аймагында кечээ башталды. Эки тараптуу жолугушууга кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курбанбай Искандаров жетекчилик кылууда. Быйылкы жыл башынан бери эки тараптуу чек араны аныктоо боюнча комиссиянын иши аймактагы чек ара чырлары, жол көпүрөсү куруу маселелеринен чыккан чатактардан улам солгунда калган болчу. Бул жолугушууда чек араны тактоо боюнча маселелер караларын өкүлчүлүктөн билдиришүүдө. Зейнеп.
Рахмат. Бакыт Асанов жазып жаткан жаңылыктарды сиз мына азыр чөнтөк телефонуңуздан ачып окуй аласыз. Бул үчүн Азаттык чекит моби дарегентериңиз. Ошондой эле биздин сайтта абдан кызыктуу, актуалдуу макалалар бар. Видео жана сүрөт баяндар да орун алган. Мисалы Азаттык плюс жана ыңгайсыз суроолор берүүлөрүн да биздин сайтыбыздан көрө аласыз. Эми акчанын курсу тууралуу маалымат менен бөлүшөйүн. Улуттук банк белгилеген курс боюнча 1 доллар 56 сом 50 тыйын, 1 евро 71 сом 73 тыйын, 1 рубль 1 сом 33 тыйын. Ал эми акча алмаштыруу түйүндөрүндө 1 доллар 57 сом 60 тыйын, евро 73 сом болуп жатканын өз кабарчыларыбыз маалымдады. Уктуруубузду улантып, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Интернетте Бакиролу Чекит.com аттуу сайт пайда болду. Ал даректе бул сайт Кыргызстандагы сексуалдык азчылыктарга каршы пикирлерди, ЛГБТ-ларды чектөөнү токтотууга коомчулуктун көңүлүн буруу деп жазылган. Депутат Турсунбай Бакиролу сайттын ээсин таап, жоопкерчиликке тартуу арызы менен сотко кайрылганы турат. Бул теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жазып жатат. Мына учурда айтсаң Токтосун, ал сайт кайдан түзүлүптүр? Ким түзүптүр?
Рахмат. Негизи интернет сайтты азыркы коомдо, азыркы жашоодо түзүп алуу абдан оңой экен. Биз адистер менен ошо мен жаңынан бери байланыштым. Бул сайтты Америкада же балким Кыргызстанда же бир башка бир Казакстанда же Россияда отуруп алып эле түзө берсе болот экен. Бул сайттын ээсин таап алуу мүмкүн эмес экен. Болгону ху.com net деген ошо провайдерден түзүлүптүр. Ушул түзүлгөнүнө ал сайттын бир жумага жакындап калыптыр. Ошол Турсунбай Бакир уулунун атына жана ошондой эле фейк номер менен, баягы мындай жок номер менен ошол регистрация болуп ошол провайдерде анан Бакирулу.com деп баягы түзүлгөн экен да. Ал жерде болсо ошол ЛГБТ жана сексуалдык азчылыктарды коргогон чакыруулар жазылып турат. Жана ошондой эле азыр сайтымда ишке кирип иштеп атат деп айтуудан алыспыз, бирок жанагы сиз айтып өткөн жазуу жазылып турат дагы. Анан саясий упай топтоо үчүн ЛГБТларды ушул бир парламентте же болбосо башка жерсиде көтөрүү туура эмес деген бир чоң тамгалар менен дагы жазылган жазуулар пайда болуп турат. Турсунбай Бакирулу депутат, Турсунбай Бакирулу менен сүйлөшкөнүбүздө бүгүн ушул Ош шаарында жүрөм. Мен келгенден кийин бул иш боюнча сотко кайрылып, ал ким экенин таптырам жана ошондой эле азыр өзүмдүн бир адистерим менен жактоочулар менен сүйлөшүп жатам. Анан бул ишти сотко берем деп билдирди.
Ошолго карабастан мен адвокаты менен кечээ жолуктум, сүйлөштүм. Мен азыр өзүм Ош көчүп эртеңкисүнү Бишкекке кайтып келгенде уже адвокат менен биз сотко ишти ачырабыз. Биздин кылмыш жаза кодексинде жана жарандык кодексинде атайын берене бар. Эгерде бирөөнүн атыны бирөө пайдаланса, сөздөрүн пайдаланса, анда сот аркылуу мен аны жоопкерчиликке тарта алам. Мен азыр менин атымды пайдаланышып атат алар. Мен ал уруксат берген жок элем. Бул өзү мыйзамга каршы нерсе.
Мисалы, Кыргызстандагы ЛГБТ өкүлдөрү ал ошол жерде коргоп жүргөн лабирист деген коомдук уюм бар экенин баарыбыз жакшы билебиз. Алар болсо бул сайт мындай нерселер бизге тиешелүү эмес экенин баягы четке кагып атышат, биздин иш эмес деп. Бирок Турсунбай Байкиролунун айтымында алар мен ошолордон гана көрөм, Кыргызстандагы ошол ЛГБТнын өкүлдөрү гана түзгөн деп өзүнүн баягы өзүнүн вариантын айтып атат, ушулардан эле көрөм депчи болжомолун. Бирок мен адис юристтер менен дагы байланышканда бул жерде баягы азыркы учурда айтуу кыйын деди. Мыйзам бузуу бар, сайтты ачуу менен мыйзам бузуу бар экенин же жок экенин азырынча айтуу муну бир сот эле чечет деди. Себеби Кыргызстанда баягы эркин каалаган адам каалаган сайтын ача алат. Ал жерде именно так ушул бирөөнүн атына же бирөөнүн алдына шек келтирүү деген нерсени баягы сотто гана чечпесе кыйчы кыйын баягы эсептеп иликтеп чыгып бул жерде бир мындай мыйзам бузуу жок экенин көбүрөөк деп мындай айтып атышат да. Ал эми буга чейин дагы ушул депутат билебиз баарыбыз ачыктан ачык ушул ЛГБТларга каршы мыйзам долбоорун колдоп келген. Өткөн аптада эле баягы жогорку кеңеште кумсаларды пропагандалоого каршы мыйзам долбоор биринчи окууда кабыл алынган. Ал мыйзамга тиешелүү гей клубтарды ачуу, гей жүрүштөрдү уюштуруу жана ошондой эле бир жынысты адамдардын сексуалдык мамилесин пропагандалоо үчүн жада калса кылмыш жоопкерчилиги дагы каралып жатат. Ага каршы бир жума мурун ушу бир ай болуп бир айдан бери ушу өлкөлөрдө башка өлкөлөрдө бир флешмоб акция жүрүп атат. Ал ошо кагаздарга жазып алып эгерде гейлердин ошол же болбосо сексуалдык азчылыктардын укугун коргогон Кыргызстанга туризм жок, башка өлкөлөрдөн барбайбыз, ушул Кыргызстандын парламенти Россиянын закондорун туура багыла дегендей жазуулар менен ушу интернетте, фейсбук, ошол башка социалдык тармактарда акция жүрүп атат. Азырынча менде ушулар, анан кененирээк кечинде боласыздар.
Рахмат. Токтосун Шамбетов даярдаган макаланы толугу менен кечки саат 6:00 берүүбүздө дагы уксаңыз болот. Ооба Азаттык радиосу. Капилет жааган кар Кыргызстандын кышкы болгон даярдыгын даана көрсөткөндөй, чың алууга чыдабаган электр линиялар, трансформаторлор иштен чыкты. Ал ортодо энергетика министри болуп Жаңбекен Коончубек Турдубаев электр кубаты эл көп колдонгон кечки 6:00-11:00 чейинки убакытта чектөөлөр болорун, эл электр энергиясына ишенбей, отун суу камдашы керектигин ачык айтты. Деген менен электрдин көзүн караган жаан конуш эли эмдигиче отун ала элек деп баяндайт конуштардын биринен кабар алган кабарчыбыз Улан Игизбаев.
Көмүрү деле жаңы башталып аткан, ага дагы акча тыйыныбыз даяр болсо көмүрү чыгарбай атат.
Эмне
пустая. А свет болгон күндө деле баарыбыз славий аябайчы. Бизде деген трансформатор деген тартыш канча деген
бала чакасы менен көчөгө чыгып алып свет жок ачка калышканын арман кылган Акбата элинин кечээ кечтен бери караганы карагайдын башы. Синоптиктер канчалык какшаса да кар жаамайын ишенбеген конуш тургундарын капилет түшкөн суу бушайманга салды. Дордой базарынын жака белиндеги Келечек, Дордой 2, Акжар жана Акбата конуштарынын жашоочулары 20 сааттан бери электрсиз жашоо кечиришүүдө. Көбү отун алган эмес, ишенгени электр жылуулугу. 1200 ашык түтүнү бар Акбатанын тургуну Мухамбет Култаев көзүн караган жарык өчүп оорукчан энесин жылыта албай жатканын айтууда.
Мына апам оорукчан апам мына отурат тип.
Жаксыңар апа.
Свет жок. Ошо кече биз 6:00 өчкөнбүз, ошол үйдөн эле жок. Мынтип апам оорукчан отурат. Же көмүрүм жок, же отунум жок.
Азыр эмне жагып атасыз ошондо үйгө? Эмнени канча жылытып атасыз үйдү?
Отун менен эле ошо. Көмүрүм жок болсо мен жыгач отун эртип мешегин 150 сатып алам. Ол дагы бир эми 2 саат 3 саатка жетпейт. Эртең эле ошентип апам аракет кылып атам, ошо аман алып калышы үчүн.
Райондун электриктери болсо жарык чың алууга чыдабай үзүлгөн электр линиянын айынан өчкөнүн жүйө кармоодо. Айтымдарында жакын арада жарык жанат. Ал ортодо энергетика министрлигине жаңы гана бекиген министр Кубанычбек Турдубаев электр кубаты коңшу өлкөлөрдөн импортолбой калса кышкысын маал менен өчүрүүлөр болоорун ачык айтты. Анын айтымында кечки 6:00 түнкү 11:00 чейин калк электр кубатын көп колдонот. Энергетикадагы таңсыктык толукталбаса эл мына ушул сааттарда да жарыксыз калат.
Мы должны быть готовы всегда к худшему варианту. Поэтому
Биз дайыма эң жаман кырдаалга даяр болушубуз керек. Мен муну ачык эле айтышым керек. Азыр коңшу өлкөдөн электр кубатын импорттобой калсак кантебиз деген вариант да каралып жатат. Эгер импортолгон энергия жетпей калса, түнкүсүн ВР-дик өчүрүүлөргө барабыз. Элге ыңгайсыз болбосу үчүн түнкүсүн өчүрөбүз. Ошондуктан бизди эл туура түшүнөт деп ойлойбуз. Эгер биз электр кубатын көп колдонгон учурда үнүмдөй алсак, анда кыштан чектөөлөрсүз чыгабыз.
Тогда мы сможем пройти без ограничений.
Кыргызстан кыштан аман эсен чыгышы үчүн 2.4 миллиард киловаттка жакын электр кубаты керектелет. Коңшу Казакстан таңсыктыктын 1 миллиардын толуктайбыз дегени менен калк импортолгон энергияны канча сомдон, кандай шартта алары дале белгисиз. Ал эми калган 1.5 миллиардка жакын киловатт энергия ички резервден жана Түркмөнстандан алынаарын өкмөт убада кылып келет. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев электр кубатын өчүрүү, чектөө аркылуу үнөмдөгөн өкмөт саясатын катуу сынга алган. Бирок министрлер кабинети кыргыз эли кыштан аман эсен чыгуунун бир гана жолу маалымалы менен өчүрүү керектигин кайталап келет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 1:15 мүнөт өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Канада соту кумтөрдүн акциясы боюнча Кыргызстандын долларын карай баштады. Кыргызстандын улуттук банкы өлкөдө сомдун курсун тең салмактоо үчүн жыл башынан бери валюта базарына 331 миллион доллар чыгарды. Украина, Донецк менен Луганскийде орусиячыл козголоңчулар 2 ноябрда өткөрө турган шайлоону Орусиянын колдоосу бузукулук жана чагымчылдыкка жатат деп баалады. Евробиримдик Орусияга карата санкцияларды күчүндө калтырды. Өзбек бозгундары Өзбекстанга басымды күчөтүүнү сунушташууда. Орусия Кыргызстандагы аскер базасын чыңдоону улантат. Кыргыз-тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр өтүүдө. Бишкекте НСАйлык кыргыздар аттуу көргөзмө ачылат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит кейжи сайтынан тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантып эми дүйнөлүк окуяларга да орун берели. Сирия качкындардын маселесин тезинен чечпесе, бул көйгөй глобалдык ири гуманитардык катастрофага айланышы мүмкүн. Бул тууралуу шейшембиде Берлинде өткөн сириялык качкындар боюнча эл аралык конференцияда айтылды. Ага чогулган ондогон өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери жана бир катар эл аралык уюмдардын өкүлдөрү сириялык бозгундардын маселесин жана аларды кабыл алып жаткан Сирияга чектеш өлкөлөрдүн буга байланыштуу көйгөйлөрүн талкуулашты. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Берлиндеги конференцияда Сирия менен чектеш өлкөлөрдүн өкүлдөрү эл аралык коомчулуктан жардам сурап кайрылышты. Алардын айтымына караганда, согуш жүрүп жаткан өлкөдөн агылган качкындардын көптүгүнөн коңшу өлкөлөрдүн экономика саламаттыкты сактоо, билим берүү системаларына кыйла күч келип ал тургай жабыркоодо. Мындан улам Сирияга чектеш өлкөлөрдүн жашоочуларынын арасында нааразылык өсүп жатканын конференциянын бир катар катышуучулары белгилешти.
Биз кабыл алуучу тарап катары мындан ары сириялык качкындардын муктаждыгын чече албай турган абдан чайналган абалга кептелдик.
Деген Иорданиянын премьер-министри Насер Жухет анын өлкөсү 1.5 миллиондой сириялык качкынды батырып турганын билдирди. Насер Жухеттин мындай сөзүнө сириялык бозгундардын чоң агымына туш келген Ливан менен Түркиянын өкүлдөрү да кошулушту. Ливандын премьер-министри Тамам Салям мындан ары анын өлкөсү бозгундарды кабыл алууга мүмкүнчүлүгү жоктугун айтып, жыйында эл аралык коомчулуктан каржылык жардамдын көлөмүн көбөйтүүнү суранды.
Сирияда күнүгө болуп жаткан кандуу окуялар бир гана өз үйлөрүн, айылдарын жана кошуналарын таштап качууга мажбур болгон сириялыктардын жашоосуна эле эмес, аларды кабыл алып жаткан биздин жарандарга да өз кесепетин тийгизип жатат. Акыркы 2 жыл ичинде өндүрүштүн ыргагы солгундап, экономикалык ишмердүүлүк төмөндөп, жумушсуздук көбөйүп, дүйнөлүк банк маалымдагандай, Ливан калкынын жакырчылык деңгээли дагы 5% ылдый түшүп кетти.
Деп премьер Салям билдиргендей, ушул тапта Ливандагы сириялык качкындардын саны 1 миллиондон ашты. Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары Антонио Гуттерес дагы Сирия менен чектеш өлкөлөргө азыр өзгөчө жардам берүүнүн зарылдыгын баса белгиледи.
Биз Сирияга чектеш өлкөлөрдү өз чек араларын качкындар үчүн ачууну суранабыз жана ушундай эле кайрылууну бүт дүйнө өлкөлөрүнө жолдойбуз.
Ал арада Германиянын экономикалык кызматташуу боюнча министри Герт Мюллер бул суроого өзгөчө көңүл буруп, эл аралык коомчулук биригип чечпесе дүйнөнү кылымдын катастрофасы күтүп турганын кошумчалады. 40 жакын өлкөнүн өкүлдөрү чогулган бир күндүк конференциянын катышуучулары Сирия кризисин чечүүдө аскерий гуманитардык жардамда жыйынтык бербестигин айтып, бул маселени жөндөөгө саясий чечимдер зарыл деген жыйынтыкка келишти. Бириккен улуттар уюмунун август айында чыккан баяндамасында 2011 жылдын мартынан тарта токтобогон согуштун айынан коңшу өлкөлөргө баш калкалап кире качкан сириялыктардын саны 3000 ашты. Сентябрдан бери Сириянын Түркия менен чектеш Кобани шаарындагы радикалдык топтун мүчөлөрү менен жүрүп жаткан куралдуу кармаштардан улам шаар тургундарынын дээрлик көбү Түркиядан башкалкоо издөөгө мажбур болушту. Анкара 1,5 миллиондон ашык бозгун Түркияга качып киргенин расмий жарыялады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. 2013 жылы өнүгүп келаткан өлкөлөрдөн өнүккөн өлкөлөргө барып иштегендер өз мекенине 401 миллиард доллар акча салышкан экен. Бул сан миграциядан түшкөн кирешенин расмий гана бөлүгү. Чынында мигранттардын кирешеси мындан 3-4 эсеге көп болот дешет адистер. Миграциянын элдин экономикасына тийгизген оң жана терс таасирине Бактыгүл Чыныбаева элдик экономика түрмөгүнөн кайрылат.
Дүйнөлүк банктын акыркы маалыматына караганда 2012 жылы дүйнөнүн ар кыл бурчунда жашап иштеп жүргөн эмгек мигранттары жакындарына 529 миллиард доллар жиберген. Бул сумма 2013 жылы 401 миллиард доллар болду. Албетте, бул сумма расмий катталган булактар аркылуу гана жиберилген акча. Ал эми глобалдык эмгек көчмөндөрүнүн чыныгы кирешеси мындан 50% жогору деп белгилейт Бириккен Улуттар Уюмунун көчмөндөр комитети. Миграция айрыкча өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө жашаган элдин турмушуна оң таасир тийгизгени менен бүтүндөй бир мамлекеттин келечеги үчүн олуттуу кыйынчылык жаратуучу фактор дешет Швециянын илимпоздору. Эл аралык миграция уюмунун маалымдоосу боюнча 2010 жылы эл аралык деңгээлде иштеп жүргөн мигранттардын саны 215 миллион киши болсо, 700 миллион киши ички миграция менен өз өлкөсүндө эле журт которуп иштеп жатат. Өнүккөн өлкөлөрдүн дээрлик бардыгы өзүнө келип иштей турган чет элдик атуулдун жеке өзгөчөлүгү, билим деңгээли жана талантына карайт. Маселен, Улуу Британияга барып иштеп жаткан эмгек көчмөндөрүнүн 38% жогорку билимдүү, өз өлкөсүндөгү эң мыкты делген адистер деп белгилейт The Work Foundation уюму. Бирок ошол эле мезгилде башка өлкөнүн кара жумушуна барып иштеп, өз эли журтуна акча салып, мекендеги экономикалык стабилдүүлүктү жөнгө салган мигранттар мындай жогорку билимдүүлөрдөн да көбүрөөк. Алсак, Тажикстандан Орусияга барган 4 миллионго чукул мигранттын дээрлик 90%нын жогорку билими жок. Ошентсе да 90-жылдардагы Тажикстан тушуккан оор экономикалык жана социалдык абалдан Орусияга барып иштеген мигранттар чыгарды деп белгилейт Дүйнөлүк банк.
Бактыгүл Чыныбаева кабарлады. Эми кезек студиянын коногу түрмөгүндө. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк инсульт менен күрөш күнү. Бул күнү ар кайсы өлкөнүн адистери коомчулуктун көңүлүн мына ушул коркунучтуу жана кеңири жайылып жаткан ооруга бурууга аракет жасашат. Инсульт оорусу тууралуу бизге маалымат берүү үчүн азыр студиябызда улуттук госпиталдын неврология бөлүмүнүн башчысы Жамал Тургунбаев отурат. Жамал мырза, студиябызга кош келдиңиз. Адегенде ушул статистика кайрылалы, Кыргызстан боюнча канча адам инсульт менен ооруйт? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Эми статистикага таянсак, Кыргызстанда инсульт боюнча акыбал өтө жакшы деп мактанарлык эмес. Анткени дегенде ушул күндө дагы Кыргызстанда инсультка жабыркагандар дагы, анын ичинен майып болгондор дагы, анын ичинен өлгөндөрдүн саны боюнча да дүйнөдө алдыңкы республикалардын катарына киребиз. Тагыраак айтканда, Кыргызстанда бир жылда 7000 жакын катталса, ошонун ичинен 5000 жакыны ушу Бишкек шаарынын тегерегинде болот.
Бул расмий маалыматтар, бейрасмий мындан да көп болуш керек.
Расмий маалыматтар ушундай.
7000 адам, бир статистика өтө эле кооптуу экен. Чындыгында ушу инсультка чалдыккандардын жаш курагы тууралуу айтсаңыз, жашарып жатат дешет.
Биз адан танбайбыз. Анткени дегенде ушу акыркы учурда инсультка чалдыккан оорулардын жаш курагы төмөндөп баратат десек болот. Анткени дегенде илгери бир 20-25 оорулуулар инсульт болуптур келиптир деп ушундай уксак, азыркы күндө болсо ал көнүмүш адатка эле айланып калды. 18 эмес, адан да кичүү жаштарда кел.
Өспүрүм курактагыларда
өспүрүмдөгү курактар кабыл болуптур. Ошолорда келип дарыланышып атат.
Буга эмне себеп болду?
Булардын биринчи себеби мына биз өзүбүздөн эле көрсөк болот. Ар бир оорулар өзүнө мындай инсультка каршы ушундай өзүн коопсуздануп алдын алуу ушу иштерин жүргүзүш керек. Бизде болсо ушу алдын алуу иши, элдеги информация, ушул инсульт оорусунан мисалы өлүм саны боюнча алдыда болуп атат, инсульт көп болуп атат деген маалыматтар ушул элдерге менчи жакшы жетпей жатат дейм да. Ошон үчүн өздөрүн учурунда дарыгерлерге кайрылышпайт, кайрылса дагы ошо берген дарыларын учурунда колдонушпайт. Анан кийин көпчүлүк учурда качышат, алдын ала жатуу деген бизде жок, кандай текшерип көрүү деген. Ошодон анан өздөрүнүн жанын кыйнашып экономикалык шартыбызга да байланыштуу, анткени дегенде булар оорулуулар ушу өздөрүн карашпай ушул жогорку кан басым менен ушу 2-3 сменде иштеп тургандар да бар. Ошолордун азабынан карабагандыктан мына ушул өзүн өзүн карабагандыктан оорулуунун саны жашарып баратат десек да болот.
Бул жана азыркы замандын ыргагы ушундай болуп жатпайбы? 2-3 жумушта иштешет, стресс көп болот, аябай капаланышат. Бул дагы себеп болуп аткан турбайбы?
Сөзсүз түрдө ушул биздин могу стресс факторлор ушул биздин баягы күнүмдүк түйшүк ушул инсульттун кабыл алынышына түздөн-түз себепкер болуп эсептелет.
Жаман мырза, ушу инсульт тууралуу көп айтышат, жазышат, бирок арасында ушу кеңири жайылган жаңылыш маалыматтар миф деп коебузбу? Алар да аз болбосо керек. Ошолор тууралуу айтып берсеңиз, кандай мифтер бар инсульт тууралуу?
Эми инсульт деген чындыгында аябай эле кеңири тараган, ушундай бир оор акыбалда кала турган. Анткени дегенде мына инсульт ооругандан кийин анын элдин баарына эле бул белгилүү, 80% бул инвалид болуп калат, же болбосо мурдагы жумушуна келе албайт. Ошондуктан мына ушул ооруга көп көбүрөөк көңүл буруп, анандай жанагындай бүгүн өтүп кетет, эртең өтүп кетет, же болбосо элдик жолдор менен ушу дарылана калабыз деген бул эч убакта мүмкүн эмес да. Мына бизде акыркы 5-6 жылдын ичинде дейбиз, бир аз жетишкендиктер бар. Анткени дегенде ушу инсультка чалдыккан ооруларды ошо 5-6 жыл мурун 50% бир аз ашыгын гана баягы ооруканага жаткызып дарыласак, азыркы күндө биз 80% чейин жаткыза алабыз. Анткени мына ушул оорулар менен ооруканага алып келсе, бул жерде эч убакта жаткызбай коюу, же болбосо орун жок демей болбойт. Мындай сөзсүз түрдө ооругандардын баарысы ушул стационардык деңгээлде дарыланып жатышат азыр.
Бирок кезекте тургандар абдан көп дешет. Мисалы, өткөн жылы өзүнүн апамды жаткырайын десем, кезек көп, орун жок деп айтышкан да.
Бул чыныгы маалымат. Анткени дегенде неврологиялык оорулар өтө көп. Биздеги шаардагы ушу неврологиялык оорулардын баарын тейлешке биздин стационардык мүмкүнчүлүгүбүз аз. Ошентсе дагы инсульттан болгондо, инсульт боюнча кайрылган, же болбосо ушу инсульт сымал болуп кайрылганда бирин дагы биз кайра артка жибербейбиз. Сөзсүз жаткызып стационардык акыбалда текшерип, баягына чыгарып дарылап беребиз буларды.
Жаман мырза, дагы бир суроо сизге. Инсульт менен ооруган адамга алгачкы кандай жардам көрсөтүш керек? Кандай кеп кеңешиңизди бересиз?
Эми мындай да, инсульт ар убакта ушу күтүүсүздөн болот. Күтүүсүздөн болгондо да жок жерден пайда болбойт. Бул сөзсүз түрдө кандайдыр бир оорунун негизинде пайда болот. Ошон үчүн кокус үйдө ушу жакындарыңардабы, или жумуш, же болбосо ушу жумушта иштегендердеби, ошол жерде инсульт сымал эле болуп ооруп калса, алардын кандай белгилери бар? Мисалы, ошо инсульттун болгондо сөзсүз түрдө баягы шал болот деп да, бир жак капталы, бир жак өрөөнү иштебей, кыймылдабай калат, жүрөгү айланып туруп кусат, бети кышаят, тилин чыгарып көрөсүңөр, тилин бир жака бурулуп турат, сүйлөй да албай калат. Мына ушул убакта сөзсүз түрдө ошону ооруну ыңгайлуу жерде жаткызып, биринчи кезекте биздин жардамыбыз ушул дем алуу толук аба жете турган ушундай бир атмосфера түзүп бериш керек.
Сизге чоң рахмат. Биздин суроолорубузга улуттук госпиталдын неврология бөлүмүнүн башчысы Жамал Тургунбаев жооп берди. Урматтуу угармандар, берүүбүздү жыйынтыктап жатып, бүгүн өтчү маданий иш чаралар тууралуу кыска маалымат берейин. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда мамлекеттик жана коомдук ишмер Казы Дыйканбаевдин туулган күнүнүн 100 жылдыгына арналган иш чара өтөт. Бүгүн Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваторияда Москва мамлекеттик академиялык филармониянын солисти Николай Саченко мастер-класс өткөрөт. Ошондо эгерде жакшы тасма көрөм десеңиз, кино үйүнө барыңыз. Ал жерде режиссер Салим Ахметтин Абу Адамдын уулу деген ойго салган тасмасы көрсөтүлөт. Азаттыктын түшкү берүүсү соңуна чыкты, бирок бүгүн кечки саат 6:00 чыкчу берүүбүздө күндүн окуяларын кенен баяндап беребиз. Ошондой эле азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын жана сексуалдык зомбулукка кабылган кыз келиндердин тагдырын баяндаган аялзат берүүсүн уга аласыз. Мындан тышкары саат 9:00 коомдук биринчи каналдан Азаттык плюс жаштар берүүсүнүн кезектеги кызыктуу чыгарылышын калтырбай көрүңүз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолугушканча сак саламат болуңуздар.